Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-avgust, seshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Gumnora sindromi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga uy qamog'i jazosi kiritiladi. Toshkent chegara muhokamasi uchun borgan qirg'iz delegatsiyasini qabul qilmadi. Qashqadaryo mulozimlari fermerlarning ekinzoriga traktor soldi.
Jigori bor edi, 1200 ta, samolyot bor edi, birdan oshiqroq. Tayyorlasan, bizdirtirayapti. Jigoriga 10-15 ta raq qoluvdi.
Qirg'iz-tojik chegarasida vaziyat taranglashdi. 2 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvda yaralanganlar ham bor.
Otilgan o'qdan Somonyon qishlog'ida Bobo O'lmasov, Alisher Egamov va yana 2 kishi yarador bo'lgan.
O'zbek kinosida ilk bor Hollywood aktyori suratga tushdi.
Gachan Masud degan aktyor bizni filmda Sulaymoniy degan afg'on narkobaroni rolini ijro etyaptilar.
Film rejissyori Rustam Sa'diyev bilan suhbat. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'sha narsa nima o'sha rasmiy saytda o'sha bishni yozib qo'yibdi, lekin fotolashsa yetmay shundan beri
Jizzaxlik futbol ishqibozi chiptalar narxi qimmatligidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qirg'iz-tojik chegarasida to'qnashuvlar ro'y bergan, bugun chegarada otishma ovozlari eshitilgan va kamida 4 tojik fuqarosining yaralangani aytilmoqda. Bu haqda Qirg'iziston Davlat chegara xizmatining matbuot xizmati ma'lum qildi. Chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, dushanba kuni bo'lib o'tgan to'qnashuv chog'ida 120 chog'li tojikistonlik va 80 chog'li qirg'izistonlik bir-birlarini toshbo'ron qilganlar. Chegara oldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonliklarning Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygani sabab bo'lgan. Bu yo'l tojikistonliklar yashaydigan Mayskiy qishloq orqali o'tadi. Bunga javoban qirg'izistonliklar Tojikistonning Cho'rku qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, hozirgi paytda to'qnashuv sodir bo'lgan joyda vaziyat barqaror va voqeadan keyin Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmati mas'ullari uchrashib, davlat chegarasidagi vaziyatni barqaror aralashtirish bo'yicha chora tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olganlar. Qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni izga solish bo'yicha muzokaralar bugun ham davom etgan. Tafsilotlar dastur davomida. Rossellxoznadzor Germaniyadan O'zbekistonga kelayotgan cho'chqa go'shtini o'z hududidan o'tkazmadi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya bo'yicha federal xizmati Germaniyadan O'zbekistonga kelayotgan 20 tonnadan ziyodroq cho'chqa go'shtini o'z hududidan o'tkazmadi. Rossellxoznadzor ma'lumotiga ko'ra, xizmatning Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmalari shu yilning 29-iyul kuni tranzit shartlari buzilgani uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan suyaksiz cho'chqa go'shtini o'z hududidan olib o'tilishiga ruxsat bermagan. Germaniya veterinariya xizmati tomonidan 23-iyul kuni maxsus sertifikat berilgan 20 tonnadan ortiqroq yuk O'zbekistonga olib ketilayotgani ma'lum qilingan edi. Dunyo bozorida Brent markali neftning qiymati $50 pastladi. Dushanba kuni Brent markali neftning bir bareli $49.79 sotilgan. Bu yanvar oyidan buyongi eng past narxdir. Yaqinda Eron rasmiylari sanksiyalar bekor qilinishi bilan dunyo bozoriga kuniga 1 million barel ko'proq neft chiqarishi borasida bayonotlar bergan va kuzatuvchilar ana shu bayonotlar neftning dunyo bozoridagi narxiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin demoqdalar, lekin tahlilchilar Eronga sanksiyalar bosqichma-bosqich bekor qilinishi va bu jarayonning neft bozoriga ta'siri katta bo'lmasligini kutayotganda o'tgan yili Eron dunyo bozoriga kuniga 1.5 million barrel neft chiqargan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Odessa gubernatori muavini etib tayinlangan rossiyalik siyosatchi Mariya Gaydarga Ukrain pasportini bugun topshirdi. Marosimda so'z olgan Gaydar, Ukraina uchun o'ta murakkab bir davrda men Ukrain xalqi bilan birgaman deb ta'kidladi. Gaydar bilan birga Forbes Ukraina bosh muharriri Vladimir Fedorin ham Ukrain fuqaroligini bugun qabul qilib oldi. O'tgan oy Odessa gubernatori Mikhail Saakashvili Mariya Gaydarni o'z muavini etib tayinlagan edi. O'shanda u Rossiya fuqaroligidan voz kechishi haqida gapirgandi. Hindistonda uzoq yog'ingarchiliklar sabab ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida kamida 180 odam nobud bo'ldi. Mamlakat sharqidagi Manipur shtati aholisi tabiiy ofatdan juda ko'p zarar ko'rdi. Mazkur hududda minglab uylarni suv yuvib ketdi. 200 mingdan ziyod odam boshpanasiz qolgani va ular boshqa joylarga ko'chirilgani aytiladi. Afg'oniston hukumati ichki nizolar girdobida qolgan Taliban bilan hozircha muzokara o'tkazmoqchi emas. Rasmiy Kabul ichki nizolar girdobida qolgan Taliban harakati bilan hozircha hech qanaqa muzokaralarni rejalayotgani yo'qligini aytmoqda. Bu haqda dushanba kuni Afg'oniston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Dushanba kuni Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari harakat lideri Mulla Umar qazo qilgani tasdiqlangandan keyin to'xtab qolgan edi. Toliblar o'zlariga Axtar Muhammad Mansurni rahbar qilib saylagani haqida xabar tarqalgan, biroq Mulla Umarning yaqinlari bunga qarshi chiqib, harakat liderini diniy arboblar va Taliban faxriylarini saylashi lozimligini aytganlar. Tojikiston O'zbekistondan bo'lgan qarzini to'laligicha uzmoqchi. Tojikiston 2015 yil oxirigacha O'zbekiston oldidagi davlat qarzidan to'laligicha kutilmoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar Tojikiston Moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga tayanib xabar qildi. Tojik rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil boshida Tojikistonning O'zbekiston oldidagi qarzi 8 million 30 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Birinchi yarim yillikda dushanba bu qarzning 5 million 40 ming dollarini uzgan va 30 ming dollar foiz ham to'lagan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik mobil proksilari sizga yordam qo'lini cho'zadi. Proksilarimizga murojaat qiling, yeng shimarib tayyor turishibdi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat efirdan so'ng.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Bugun dasturimiz juda rang-barang mavzular bilan boy. Demak, bizni tinglashda davom eting. Dasturimiz davomida Qirg'iz-Tojik chegarasida vaziyat taranglashgani haqida hikoya qilinadi. 2 kundan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda bu yerda yaralanganlar ham borligi xabar qilindi. Shuningdek, Toshkent chegara muhokamasi uchun borgan Qirg'iz delegatsiyasini qabul qilmadi. Madaniyatga oid yangilik, o'zbek kinosida ilk bor Hollywood aktyori suratga tushdi. Demak, tafsilotlar dastur davomida. Hozir diqqatingizni Shahrisabzdan olingan mavzuga qarataman. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori va hokimi sabzavotchilik va chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makkajo'xori, pomidor bedasini haydattirib tashladi. Rasmiylar bu harakatlarini fermerlar ekinlarni noqonuniy ekkanligi bilan izohlamoqda. Fermerlar esa barcha ekinlar shartnomaga oid ekilganini aytishdi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashirov va tuman hokimi Faxriddin Norov bir haftadan buyon fermerlarning yetilay deb qolgan ekinlarni majburan haydattirib tashlamoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarning aytishlaricha, yil davomida mehnat qilib yetishtirgan hosillari bir kunda kunpaya-kun bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda fermerlar ularga nisbatan ta'ziq bo'lishidan cho'chib, ismi sharafi va fermer xo'jaliklari nomlari sir bo'lib qolishini iltimos qildi. Fermerlardan birining aytishicha, shaxsan prokurorning o'zi kelib uning yerini haydattirib tashlagan.
Jigori bor edi, 1200 ta, samolyot bor edi, birdan oshiqroq. Shib qizil bo'ldi. Anyaga turibsan, sayyor narsani bizdir sayyorlar. Jigoriga 10-15 ta raqs bor edi. Men dan shartnoma asosida noqonuniy qilmaganmiz. Hammasi shartnoma asosida borib, kattalardan ruxsat olganmiz, so'raganmiz, narsa qilganmiz.
Qip qizil pomidor zorga traktorda soldimi kelib shunday?
Ha, traktorda soldi, hamma nimalari bor. Rasmlar hammasi turibdi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, yerni haydashga qo'ymagani uchun prokuror uni haqorat qilib kaltaklagan.
Ha, mani kelib suvga unaynida urib hamma narsa qilib. Nega bironta fermerda unasi qoladi, sizning unasi? Hammasi joylab yog'lab tayladi.
O'sha sizni urishi, so'kishi holati qanday bo'ldi? Masalan, mashinadan kelib tushdi, nima bo'ldi? Keyin.
Şimdi kanı dedi bu cigorunu heyletken indi dedi. Ben ettim. Ben cigorunu en azından şartlama diken ben. Karacat diken ben dedim. Maçya gel. Ben şartlama bu dedim. Ben dedim bunu dedim. Fiddirişim gereği dedim. Ben karacat diken ben. Kar soğuna diken ben dedim. Şu maçya gel 2 milyonluk karacat kılıp. Bir tur milyonluk kılaman diken ben dedim. İşte parlandım bu dedim. Maçta bir yakın dedim. Formatını o bir için gireyim. Hukuk daftarını o bir için gireyim dedim. Bana paktayım kulağımız dedim, başkasıyım kulağımız dedim. Kılamansam, bazen uneteğini falan kıkkoyayım, bazen uneteğini kıkkoyayım dedim. Bana bırak gitti, bana sanki yıldık heyler ettim. Bilmem neydi, sokup hemen sak gitti bana şeyi. Ama sen şartlama asosiyet kıyamızı, bize gel uzarı ruhsat diken, yana o düşünmüyorum, uzarı gibi bir bamma sen yagona kıkkoylar, yaksan kıkkoylar.
Dedi fermer. İsmi sır kalışını soragan başka bir fermer hem onun Makka Cuhorası haydatırıp taşlanganını aytdı.
Şimdi bir işlerden aşuracağıya Makka iştirdik. Bunu tümen prokurorlar ruhsat verdi. Tümen hakimi ruhsat verdi. Şimdi bugün ilk günde Makka'mız var. Şimdi bir 15 gün kalınca hazır tümen hakimi ve tümen prokurorlar gelip Makka'nın taşıyla bir sürü başak kılıp bana hazır.
Şimdi şaşmaya geldim. Makka'yı şimdi pişip kalıydı. Yani. Dümbül kıyken mi de? Dümbül.
Dümbül kıyken herke. Dümbül gibi 10 gün cüde varsa 15 gün vakti kalıyordu herke. Cüde varsa. Bu maçı 10 günde ucu tayyat. Bu dizi girmek kılıyıp da. Makka'yı derken.
Şu dümbül Makka'ya traktörde çok hayda vardı mı şimdi?
Hayda vardı ki. Ne makalasıyım ben? Bilmiyorum. Dağ diyemize vardı. Örüp tipip şimdi onayını falanıge tıkamaz. Onayını ikiye tıkamaz. Senle kemanı yapayım yapamaz mı? Senle kimde tıkırlar. Kupal kıl etken de firmiyor halkı hiç kim mazaken hake. Ben şimdi bana büyür bir alım ben bildim şimdi tane. Firmiyor halkı küçüğüden battı reken ulanı. Ali obruyu. Doğrusu yüreklerim çubuk gitti bu yığılışlar ya doğru. Önce yaptı işte.
Firmiyor'un yetişçe çorbaçılıkı kısaçlaştırılgen Kuçkor Baba Nabireleri, Nautaha Servis Firmiyor Hucaliklerinin bedesi hem şudgar kılıngen. Haberlerge göre hakimiyet ve prokuraturaga yakın bulgen firmiyorlarının ikinlerine teginilmegen. Ularının unlab gektar yerdagi kungaboqari ve başka ekinlari bilan hech kimning ishi bo'lmadi deydi fermerlar. Hukumat idoralaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, tuman prokurori Sherali Ashirov fermerlarni haqorat qilish va so'kish bilan nom chiqargan. Sherali Ashirov o'ziga Shahrisabzning bosh prokurori deb nom qo'yib olgan, o'rtoq bosh prokuror deb murojaat qilishsa unga xush yoqar ekan. Yig'ilishlarda fermerlarni bo'ralatib haqorat qiladi. Tuman hokimining esa qudrati ham yo'q, dedi mulozim. Ozodlik bu iddaolarga javob olish uchun tuman prokurori Sherali Ashirov bilan bog'landi. Prokuror fermerlar ekinlarining shudgorlab tashlanganini inkor qilmas ekan, bu ishda uning ishtiroki yo'qligini aytdi. Noqonuniy ekkan bo'lsa kerakda haydatib tashlashgandir-da. Hozir endi birov teginsa, hamma hokim tegindi, milisa tegindi, prokuror tegindi deyaveradi. Prokuror bilan milisani qiladigan boshqa ishi yo'qmi? Men sizning savollaringizni tushundim. Savollaringizga javob berishga tayyorman. Hozir bir ish bilan bandman. Biror soatlardan keyin telefon qilsangiz, bafurja gaplashamiz, dedi Sherali Ashirov. Ozodlik bir soatdan keyin ham, 3 soatdan keyin ham prokuror bilan qayta bog'lana olmadi. Prokuror janoblari qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Tuman hokimi Faxriddin Norov Ozodlik bilan faqat ish kabinetida yuzma-yuz gaplasha olishi mumkinligini aytib, aloqani uzdi. Shahrisabz tumani fermerlar kengashining raisi Odil Qodirov esa fermerlar ekinzorining haydalgandan umuman xabari yo'qligini aytdi.
Demak, Qashqadaryo mulozimlari fermerlarning ekinzoriga traktor soldi. Qashqadaryolik fermerlar mana shu ekin dalalaridan olingan foto suratlarni Ozodlikka yo'lladi. Hozir saytimizga joylangan bu yerda mana Makka Jihori dalasida pishay deb qolgan Makka Jihorilarga traktor solingani aks etgan, shuningdek bedazor bo'lgan daladan olingan surat hamda pomidor ekilgan dalaning hozirda haydalgani ushbu suratlarda ko'rish mumkin. Demak, saytimizga kirsangiz, mana shu mavzuga oid suratlar bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Diqqatingizni chegaralar bilan bog'liq mavzularga qarataman. Dastlab qirg'iz o'zbek chegarasi, keyin esa qirg'iz tojik chegarasi bilan bog'liq mavzular. O'zbekiston bilan chegara muammosini muhokama qilish uchun Toshkentga borgan Qirg'iziston delegatsiyasi qabul qilinmadi. Qirg'iz tomoni o'zbek hamkasblari uchrashuvga kelmagani sabab 2 kundan so'ng qaytishga majbur bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston esa uchrashuvdan bosh tortishiga mehmon delegatsiya tarkibidan rozi bo'lmaganini sabab qilib keltiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston chegara xizmatining 3-avgust kuni ma'lum qilishicha, Qirg'iziston bilan O'zbekiston hukumatlari o'rtasida oldindan kelishilgan holda 29-iyul kuni Toshkentda chegara o'tkazish punktlari bo'yicha hukumatlararo kelishuvning shartlari muhokama qilinishi lozim edi. Biroq qirg'iz vakillari Toshkentga borgan kuni o'zbek tomoni kutilmaganda uchrashuvdan bosh tortganini da'vo qilmoqda. Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'yicha muxtor vakili Qurbonbay Iskandarovga ko'ra, O'zbekiston uchrashuvdan bosh tortishiga qirg'iz tomoni delegatsiyasi tarkibi sabab bo'lgan.
Biz ma'qulmiz deb 29-na chaqirib olib aljaqa. Biz jo'natganmiz notani, biz baratamiz deb.
Biz rozimiz deb u yoqqa 29-iyunga chaqirishdi. Biz ketyapmiz deb nota yuborganmiz. Biz yo'lga chiqqandan keyin Bishkekka biz bunday darajada uchrashuvga tayyor emasmiz, quyi darajadagina so'zlashamiz deb nota yuborishibdi. U yerda ham taklif qilgan odamlar bilangina gaplashamiz deb uchrashgani kelishmadi. Biz esa har bir mamlakat ishchi guruhini, delegatsiyasini o'zi qaror chiqarib yuboradi dedik. Ular esa oddiy chegarachilarni chaqirib olib, biror g'alva chiqarishmoqchi bo'lishganda, deydi Qurbonbay Iskandarov. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentning diplomatiya odobiga to'g'ri kelmagan bunday munosabat sababini izohlashni Bishkekdagi o'zbek elchisidan talab qilmoqda. 31-iyul kuni O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov Bishkekda Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Unda o'zbek elchisiga Toshkentga borgan qirg'iz delegatsiyasining tarkibi belgilangandan so'ng uchrashuv formati o'zgartirilgani aytildi. Ayni paytda Qirg'izistonda Toshkentning bu xatti-harakati qirg'iz tomoniga o'z xarakterini namoyish qilish sifatida baholanmoqda. Chegara masalalari bo'yicha ekspert Salomat Alamanovga ko'ra,
ikki taraf qanday formatda, qaysi yerda, undan keyin qaysi masalalarni talqulaymiz degan barlik narsani dayindab, ma'qullashib turgandan keyin yo'lug'ishadi.
Qoida bo'yicha ikki tomon qanday formatda, qayerda va qaysi masalalar bo'yicha muzokaralar o'tkazishi oldindan rejalanadi. Shu masalalar aniqlanib olingach, uchrashuv bo'ladi. Biroq o'rtada qandaydir bir fikr kelishmaslik bo'lganda ham u tomondan kelib qirg'iz vakillariga uchrashuv bo'lmasligini eslatishi kerak edi. Bunday bo'lmagach, hech kimning qirg'iz delegatsiyasi bilan uchrashuvga kelmagani o'rtadagi munosabatlarning yaxshi emasligidan darak beradi, deydi Salomat Alamanov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi esa rasmiy saytida uchrashuv bu formatda bo'lmasligi to'g'risida Qirg'iziston avvaldan ogohlantirilgani haqida bayonot tarqatdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, belgilangan uchrashuv formatda bo'yicha O'zbekistonning taklifi Qirg'izistonga 5-iyunda yuborilgan. Unda chegara o'tkazish punktlari to'g'risida muhokamaga chegara bojxona va transport xizmatlari vakillari taklif qilingani ma'lum qilingan. Shuningdek, qirg'iz tomonining 28-iyuldagi javobida O'zbekiston manfaatlari hisobga olinmagani aytilgan. Shu bilan birga, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi uchrashuv bo'lmasligi to'g'risida oldindan xabardor qilingani aytiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Toshkent chegara muhokamasi uchun borgan qirg'iz delegatsiyasini qabul qilmagan bir paytda Qirg'iz-tojik chegarasida vaziyat taranglashgani haqida xabar keldi. Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning Isfara tumanida yashovchi fuqarolar o'rtasidagi qarama-qarshilik 4-avgust kuni ham davom etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni Qirg'iz-tojik chegarasi yaqinida Isfara tumani Somoniyon qishlog'ida yashaydigan 4 kishi yaralangan.
Chegaraoldi hududida yashovchi tojikistonliklar iddaosicha 4-avgust kuni ular qirg'iz tomoni to'sib qo'ygan suv quvurini ishga tushirishga harakat qilgan. Biroq Qirg'iziston fuqarosi ularga qarata ov miltig'idan o'q uzgan. Tojikistonning Chorkyoq qishlog'i rahbari o'rinbosari Abduxalil Sharifovga ko'ra, otilgan o'qdan Somoniyon qishlog'ida Bobo O'lmasov, Alisher Egamov va yana 2 kishi yarador bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iz-tojik chegarasida vaziyat og'irligini qayd etgan Qirg'iziston chegara xizmati o'q Qirg'iziston tomonidan otilmaganini ta'kidlamoqda. Bundan avvalroq chegara oldi hududida qirg'izistonlik va tojikistonliklar to'planib, bir-birlarini toshbo'ron qilgani, voqea chog'ida Qirg'izistonning 4 fuqarosi jabrlangani aytilgan. Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'ida yashovchi Mansur Aliyev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Botken tumanidagi Ko'ktosh, Toshtumshuq, Mazayiddin va Ko'kterak qishlog'ida yashaydigan ayrim fuqarolar, bolalar va ayollar boshqa joylarga ko'chirilayotganini aytgan. Aliyevga ko'ra, qishloqdan ketayotganlar soni hozircha noma'lum. har kim o'z mashinasida qo'shni qishloqlardagi yaqinlarnikiga ketmoqda. Qirg'iziston vitse-premyer ministri Abdurahman Mamataliyevga ko'ra, hozirda chegarada yig'ilgan aholi tarqatilgan. Mamataliyevga ko'ra, shuningdek, bugungi o'q va tosh otishlardan ikki tomondan ham jabrlanganlar bo'lmagan va vaziyat nazoratga olingan. Qirg'iz-tojik chegarasida mojaro 3 avgust kuni boshlangan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, dushanba kuni bo'lib o'tgan to'qnashuv chog'ida 120 chog'li tojikistonlik va 80 chog'li qirg'izistonlik bir-birlarini toshbo'ron qilganlar. Chegara oldi hududida yashovchi kishilar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatga tojikistonliklarning Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'ktosh qishlog'idagi qabristonga olib boruvchi avtomashina yo'lini yopib qo'ygani sabab bo'lgan. Bu yo'l tojikistonliklar yashaydigan Mayskaya qishlog'i orqali o'tadi. Bunga javoban Qirg'izistonliklar Tojikistonning Chorkyo qishlog'idan o'tuvchi kanal suvini bo'g'ib qo'yganlar. Kechagi voqeadan keyin Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmati mas'ullari uchrashib, davlat chegarasidagi vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olgandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 4 avgust kuni Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Raimberdi Dushenbayev Tojikiston chegara qo'shini yetakchisi Rajabali Rahmonali bilan telefon orqali muzokara o'tkazgan. Muloqot chog'ida ikki davlat amaldorlari chegaradagi vaziyatni izga solish zarurligini urg'ulaganlar va vaziyat o'zgargudek bo'lsa, birgalikda ish olib borishga kelishib olganlar. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik qirg'iz-tojik chegarasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Jinoyat kodeksi va Jinoyat protsessual kodeksiga uy qamog'ida saqlash jazosini kiritish tashabbusi muhokama qilinmoqda. 2014 yil sentyabrda Oliy Majlis Senati uy qamog'ini ehtiyot chorasi o'laroq qonunga kiritish, kodeksga kiritish haqidagi qonun loyihasini tasdiqlagan edi. Endilikda jinoiy jazo turiga aylantirilayotgan bu choraning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llanilishi taxmin qilinmoqda.
O'zbekiston Jinoyat kodeksi, Jinoyat protsessual kodeksi va Jinoyat ijroiya kodeksiga kiritilajak yangi jazo turi haqida Norma o'z saytiga intervyu bergan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qo'mitasining a'zosi Aliya Yunusovaga ko'ra, ba'zi jinoyatchilar, yoshlar, ayollar, keksalar va ijobiy xarakteristikaga ega bo'lgan jinoyatchilarni uy qamog'ida saqlashga ehtiyoj borligi aniqlangan. Bunday jazo turini jamoatchilikka taqdid solmaydigan va haqida ijobiy xarakteristika berilgan jinoyatchilarga nisbatan qo'llash ko'zda tutilmoqda. Odatan bunday jinoyatchilarga shartli qamoq jazosi berilar edi. Qonunchilik palatasi uy qamog'ini jinoiy jazo sifatida qo'llashni ko'zda tutuvchi o'zgartishlar nazarda tutilgan qonun loyihasini tasdiqladi va Senatga taqdim qildi. Agar yangi qonun loyihasi Senat tomonidan tasdiqlansa, u holda qonunchilikda uy qamog'ida saqlash jazosi ham paydo bo'ladi va bunday jazoga uchraganlarga sutkaning belgilangan soatlarida uyini tark etishni taqiqlash yoki cheklash chorasi qo'llaniladi. Bundan tashqari, sodir etgan jinoyatiga qarab aybdorga ommaviy tadbirlarga borish, ularda ishtirok etish va umuman jamoat joylariga chiqish, ma'lum bir ma'muriy hududdan tashqariga chiqishni cheklash, ma'lum bir shaxslar bilan muloqot va ayrim aloqa vositalaridan foydalanishni cheklash yoxud taqiqlash chorasi ham qo'llanishi mumkin. Bunday jazo jamoatchilikka jiddiy xavf solmaydigan jinoyatlar, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llanishi qonun loyihasida ko'zda tutilgan. Uy qamog'i jazosiga mahkum etilgan shaxslar esa muntazam nazoratda saqlanadi va ularga elektron kuzatuv moslamalari taqib qo'yiladi. 2014 yilning 4-sentyabrida Oliy Majlis Senati jinoyat sodir etganlikda gumon qilingan shaxslarni ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ida saqlash to'g'risida Jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritishni ma'qullagan edi. O'zgartish tashabbuschilari fikricha, buning vositasida bo'lg'usi jinoiy harakatlar va jinoyat ishini o'rganishda haqiqatni yashirishga urinishning oldini olish mumkin. Bundan tashqari ozodlik suhbatlashgan huquqshunoslar bu bilan hali jinoyati isbotlanmagan shaxslarni tergov izolyatori yoki hibsxonalarda saqlamaslik kerish mumkin va ayni paytda byudjetni tejash mumkinligi ham aytilgan. Bunday amaliyot yetakchi g'arb davlatlarida keng qo'llaniladi, ammo O'zbekistonda ma'lum bir jinoyatda aybdor deb topilgan fuqarolarga nisbatan shu paytga qadar uy qamog'i jazosi qo'llanilmagan. O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uy qamog'iga tashlangani iddao qilingan ilk ma'lumotlar 2014-yilning 8-iyulida xorijiy axborot vositalariga sizdirilgan edi. O'shanda Turkiya, Britaniya va AQSh nashrlari, xususan Ozodlikka ham oshkor etilmayotgan kanallar orqali maktub yo'llagan Gulnora Karimova o'zining 2013-yil oxiridan beri uy qamog'ida saqlanayotgani, qizi va o'zi itlardan ham battar ahvolda ushlab turilgani, tibbiy yordamga muhtojligi, shuningdek qizi Imon uy qamog'i bois maktabga borolmayotganini iddao qilgan edi. Ta'kidlash joiz, prezident qizining uy qamog'iga tashlangani yoki unga nisbatan boshqa jazo chorasi qo'llangani haqida Ozodlikda aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2014-yil sentyabr oyida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, ammo prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Ozodlik radiosi bundan avval Gulnora Karimovaga qarshi bir qator g'arb davlatlarida ham jinoyat ishlari ochilgani haqida xabar bergan. Jumladan AQShda olib borilgan tergov natijasida Wimpel.com, MTS va TeliaSonera O'zbekistonda telekommunikatsiya biznesi litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora berganini aniqlagan. Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda AQSh tergovi bu ish bo'yicha bir necha davlatda olib borilayotgan tergovlarning bir qismi deb bildirgan. O'zbekistonlik huquqshunoslar va kuzatuvchilar O'zbekiston qonunchiligiga uy qamog'ini jazo chorasi sifatida tayinlashga oid kiritilayotgan o'zgartishlar aynan prezident qizi Gulnora Karimovaga berilajak jazo uchun qonuniy tayyorgarlik sifatida baholamoqdalar. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dasturimiz O'zbekiston ichkarisida olingan mavzular bilan davom etadi. Yana Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 100dan ziyod savdogar tuman markaziy bozorini buzilib, chekara hududga ko'chirilgani va u yerda qurilayotgan yangi do'konlar qimmatga tushayotganidan norozilik bildirmoqda. Ular hokimiyatni oxirgi nonini tortib olayotganlikda ayblashyapti. Tuman hokimi rasmiylari bozorni ko'chirish O'zbekiston prezidenti qarori bilan amalga oshayotganini aytishdi.
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani markazida dehqon bozoriga tutash buyum bozorda savdo qilib tirikchiligini ko'rib kelgan savdogarlar bozorning chekkara hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar ularga qimmatga tushayotganini aytishadi. Shu tadbirkorlardan biri Zebo Xudoynazarova bilan suhbatlashamiz.
Buyum bozorda ichki kiyim sotamiz-da. Ha, bizani o'tiradigan joyini hozir buziladi. Traktor bilan tekislab tashaladi deyapti-da. Shu uchun prezidentga ham xat yozdik, lekin kira olmayapmiz nimalarga. Endi mayli, bozorlar chiroyli bo'lsin, u yoqda ham bozor bo'lsin, lekin shu G'ijduvon Xo'jayjahon buyum bozori qolsin, mayli shu yerni ta'mirlab bering. Balki 1 milliondir, 2 milliondir, lekin biz 18 million 300 ololmaymizki, mayli shu o'tiradigan joyimizni, mayli kuchi borlar olsin u yerdan. Lekin mana shu yerda bir 150 kishi olmagan tadbirkorlar. Ertaga tekislaymiz. Sizlar ham o'sha yerda borasizlar, lekin urni arendalari juda ham qimmat bo'ladi. Mana hozir 210 ming to'lasak, 360 ming yana svetiga to'laymiz, ish qilib ancha pul boradi-da. Davlat mayli chiroyli qilyapti
bu. Nima asosiy e'tiroz? Asosiy
e'tirozimiz shu bizaga tadbirkorlarga yo'l ochib, masalan, bir sharoit qilib bersalar, shu o'tiradigan o'zimizmi, G'ijduvon buyum bozorimi, Xo'jayjahon buyum bozorimizmi, shu talabga javob berib,
mana qurib berayotgan.
Nima deysiz?
Rastalarni qurib berayotgan ekan ustaga.
Yo'q, yo'q, qurib bermagan. Hali endi A blok, B blok bo'lgani, qolgan ishlachalar, mana shu qolgan 10 million, 20 million odamlardan pul olyaptilar. Qolgan narxi oshdi debdi. Narxi hech vaqtga 20 million oshmaydi-ku. Yo, 18 millionga 10 million oshmaydi-ku.
G'ijduvon tuman hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda tadbirkorlikni davom ettirish istagida bo'lganlar bozorda qurilayotgan 20 million so'mlik do'konlarni sotib olishi mumkinligini, bozorni ko'chirish O'zbekiston prezidenti qarori bilan amalga oshirilayotganini aytadi.
Ha, endi nima aka, bu hamma narsa Toshkentdan o'tib kelgan bu qimmat emas bu narsalarimiz proyektda bo'lgan
Endi qarangda, mana shu tadbirkorlar o'sha yerda yillar davomida savdo sotiq qilib kelgan. Uni o'rni buzilib, yangi rastalar qurilyapti-da. U yangi rastalar deydi, bizlarga foyda keltirmaydi u, deyapti-da bular.
Prezidentimizning 2030 qarorlari bo'yicha ana shu savdo rastalari do'konlarga ajratilsin, tamom. Do'konda savdo bo'lsin, terminali bo'lsin uni. Kassa apparati bo'lsin, bankda shoti bo'lsin, naqd pul to'lsin degan ma'noda shu ish bilinyapti-da. Bu narsamiz uchun qaror bo'yicha bo'lyapti. Bu 2030 qarorni mana bizlarni hozir mana shu bu bozorimiz talab darajasi emas. Savdo kompleksiga aylantirilmagan. Shu uchun bu deb qurilyapti. Savdo kompleks qurilyapti uni joyiga.
G'ijduvon bozori keyingi yillarda ko'chirilayotgan ilk bozor emas. O'zbekiston prezidentining 2010 yilgi qarori bilan butun mamlakat bo'ylab bozorlar yig'ilib, ular o'rnida yangi rastalar va do'konlar qurilmoqda. Ammo minglab tadbirkorlar bu do'konlar ularga qimmatga tushayotganini aytishadi. Viloyatlar markazlarida bundan 5-6 yil avval qurilgan buyum bozorlardan 10 millionlab so'mga do'kon sotib olgan tadbirkorlar esa hali foydaga kirib ulgurmasdan boshqa joyga ko'chirilgan bozordan do'kon sotib olishga majbur bo'lgani Ozodlikda avval ham ko'p marta xabar qilingan edi.
Shuvrinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, dunyo bozorida Brent markali neftning qiymati $50 pastladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Odessa gubernatori ma'vuni etib tayinlangan rossiyalik siyosatchi Mariya Gaydarga Ukraina pasportini topshirdi. Rasmiy Kobul ichki nizolar girdobida qolgan Taliban harakati bilan hozircha hech qanday muzokara o'tkazmoqchi emas. Bu haqda dushanba kuni Afg'oniston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Tojikiston 2015 yil oxirigacha O'zbekiston oldidagi davlat qarzini to'laligicha qutulmoqchi. Bu haqda mahalliy nashrlar Tojikiston moliya vazirligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisidan sizni saytimizga boshlaydi. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati Germaniyadan O'zbekistonga jo'natilgan 20 tonna cho'chqa go'shtini Rossiya hududidan o'tkazishga ruxsat bermadi. Bu voqea g'arb davlatlaridan keltirilgan oziq-ovqat mahsulotlari prezident Putinning farmoni bilan Rossiya bo'ylab yoppasiga yo'q qilinadigan kun arafasida sodir bo'ldi.
Rossielxoz nadzorning davlat chegarasi va transportda veterinariya nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Konstantin Savenkov 20 tonna cho'chqa go'shti bilan bog'liq voqea yuzasidan Ozodlik savoliga javob berar ekan, bu haqdagi informatsiya hali Moskvaga yetib kelmaganini aytish bilan cheklandi.
Пока не в курсе ещё этой информации, передового управления не было.
Savenkov bundan avvalgi voqealarni har bir faktning o'ziga xos tafsilotlari mavjudligini pisanda qilib, sharhlashni istamadi.
Каждый конкретный случай он индивидуален, поэтому я вам не могу комментировать на данный момент.
O'zbekistonga qarashli yukni to'xtatib qolgan Rossielxoz nadzorining Bryansk va Smolensk viloyatlari boshqarmasi chegara nazorati xizmatining telefoni kun davomida band bo'ldi. O'zbekistonga qarashli 20 tonna cho'chqa go'shtining tranziti taqiqlab qo'yilganiga oid informatsiya Rossielxoz nadzorining rasmiy sayti yangiliklar lentasida yo'q. Bu haqda xabar qilgan nashrlarga ko'ra, Rossielxoz nadzorining Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmasi shu yilning 29-iyul kuni tranzit shartlari buzilgani uchun Germaniyada ishlab chiqarilgan suyaksiz cho'chqa go'shtining Rossiya hududidan olib o'tilishiga ruxsat bermagan. Germaniya veterinariya xizmati tomonidan 23-iyul kuni sertifikat berilgan 20 tonnadan ortiqroq yuk O'zbekistonga olib ketilayotgani ma'lum qilingan. Joriy yil mayida Rossielxoz nadzor Ukrainaning Vinnitsa shahridan O'zbekistonga olib kelinayotgan Rashen fabrikasi mahsulotlarini ortga qaytargan, Rossiya nazoratchilari o'zbek tadbirkorlariga mo'ljallangan 20 tonna quruq sut va sariyog'ni ortga qaytarilganini bu tovarlar talab darajasida rasmiylashtirilmagani bilan izohlagan edi. Joriy yil aprelida Ukrainadan O'zbekistonga yetkazilishi kerak bo'lgan 38 tonna tovuq go'shti Rossiya hududida to'xtatib qolingan edi. Joriy yil fevralida esa Ukrainadan O'zbekistonga kelayotgan 65 tonna baliq konservasini ushlab qolgan edi. Bular tovarlarning Rossiyaning to'sqinligi bilan O'zbekistonga yetkazilmay qolishiga oid faktlardan 3-tagisidir. 6-avgustdan boshlab Rossiya oziq-ovqat mahsulotlarini qatl qila boshlaydi. Ukrainaga qarashli Qrimning anneksiya qilgani hamda Ukraina sharqidagi separatchilarni qo'llab-quvvatlagani uchun g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi jazo choralari qo'llagan, Moskva esa bu choralarga javob o'laroq g'arb davlatlaridan oziq-ovqat mahsulotlari eksportini taqiqlab qo'ygan edi. Lekin Rossiya chegara xizmatidagi korrupsiya tufayli hamda Rossiyaning ittifoqchilari qo'llayotgan turli sxemalar yordamida oziq-ovqat importi Kreml istaganchalik qisqargani yo'q. Har holda prezident Putin 22 iyulda imzolagan farmondan shunday xulosaga kelish mumkin. Putinning farmoniga binoan Rossiya bo'ylab 6-avgustdan boshlab Rossiyaga olib kirilishi taqiqlangan har qanday oziq-ovqat mahsuloti yo'q qilinadi. Yondiriladi, buldozerlar bilan bostiriladi, chiqindixonalarga tashlanadi. Bu ishga Rosselhoznadzor ham jalb etilishi mazkur tuzilma boshqaruvining maxsus buyrug'i bilan e'lon qilindi. Putinning farmonini Kreml parast tahlilchilar mamlakat ishlab chiqaruvchisini himoyalash chorasi deb baholasa, uning tanqidchilari uni hech qanday mantiqqa yotmaydigan, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bemanilik deb baholamoqda. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining 2015 yil 1-yarmiga oid hisobotiga ko'ra, shu kunda mamlakat bo'ylab 11.1 million bosh qoramol mavjud. Joriy yil 1-yarmida 944 ming tonna go'sht yetishtirilgan. Cho'chqa go'shti yetishtirish bilan bog'liq shu kundagi ko'rsatkichlar to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun 2012 yilgi raqamlarni keltiramiz. O'sha yili O'zbekistondagi fermer va dehqon xo'jaliklarida hamda qishloq xo'jaligi korxonalarida hammasi bo'lib 95500 bosh cho'chqa bo'lgan. Qiyoslash uchun, o'sha yili mamlakat bo'ylab 9 million 966600 bosh qoramol hamda 16 million 758900 bosh qo'y echki bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikning Facebook'dagi do'stlar soni kun sayin oshmoqda. Hozir yaqinda 150 mingdan oshamiz. Odnoklassnikida esa 300 mingdan qachon oshib ketgan. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, lekin hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Demak, diqqatingizni endi madaniyat mavzusiga qaratsam, o'zbek kinosida ilk bor Hollywood aktyori suratga tushdi. Karib dengizi qaroqchilari, Muqaddas zamin kabi Hollywood filmlari hamda Kurtlar vodiysi, Muqaddas zamin kabi turk seriallari orqali tanish aktyor Gassan Massud o'zbekistonlik rejissyor Rustam Sa'diyev suratga olayotgan Baron filmida bosh rolni ijro qildi. Sotqin filmi orqali tanilgan Rustam Sa'diyevning ozodlikka bildirishchi, Hollywood yulduzi ishtirokidagi suratga olish jarayoni Istanbulda nihoyasiga yetgan. Suhbatdoshga ko'ra, Baron filmi markazida sarguzasht va nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama turadi.
Gassan Massud degan aktyorni.
Gassan Massud bu Gollivuddagi juda katta rollarni o'ylagan artist. Ya'ni buni kelishi voqeada.
Gassan Massudga bizda yarim oy shaxsan o'zim o'sha agentlar bilan gaplashib, o'sha koordinatorlar orqali, o'sha tarjimonlar orqali muloqot qildik, ishonch bildirib, keyin pullarini berdilar. O'sha filmga jarayonlar Istanbul shahrida 3 kun davom etdi. Bizning filmda Sulaymoni degan afg'on narsa baronni rolini ijro etyaptilar. Bu odam.
Aslida ko'ryapman mana o'tiribsiz, gaplashib, qanaqa bo'ldi mana shu Gollivud bilan ishlash jarayoni?
vaktör bilan ishlash juda ham qulay ekan, tajriba nuqtai nazardan. Kerak bo'lsa, obrazga kirib olgandan keyin, obrazga shunday bir kechinmasini his qilib olgandan keyin, umuman ishlash juda qiyin bo'lmas ekan. Chunki u buyuk rejissyorlardan, o'sha Ridli Skottlar bilan ishlagani uchunmi bilmadim, ko'p filmlarda ijro etgani uchunmi. U uchun ham tajribada o'zbek kinosida chiqish qiziq bo'ldi, chunki bu birinchi marta o'sha sobiq Sovet Ittifoqi davlatlaridan biridan menga taklif bo'lishi, o'shanga O'zbekiston bu musulmon davlat, lekin O'zbekiston davlati mana shunaqa mavzuga qo'l urgan ekan, bu man uchun albatta quvonarli hol. Afg'on geroinini o'sha Rossiya hududigacha bo'lgan trafikini mana shu yo'lga qo'yish haqidagi juda katta bir kurashdan iborat bu film asosiy mavzu. O'shanga ham bu kishiga manimcha qiziq bo'ldi. Bu oddiy bir faqatgina kino emas, film emas, deb o'ylayman o'zim ham.
Shuni so'ramoqchi edim-da, chunki odamlar pul to'lab, chipta olib kinoga kirar ekan, bir tarbiya soati emas, bir shou, bir sarguzasht ko'rgisi keladi-da. To'g'risi ham shuda, ya'ni odamlar borib aql o'rgatsin menga deb kirmaydi-ku kino teatrga, o'zi ota-onasini tanalaridan qochib borish odamlar. U yerda bir sarguzasht, voqea ko'rgisi keladi. Shu narsa bormi yoki bir tarbiyaviy filmmi bu?
Bu yerda juda kuchli sarguzasht bor. Bu tarbiyaviy filmmi?
Siz rejissor, ya'ni Baron filmi rejissori Rustam Sadiyev bilan suhbatdan bir parchani tingladingiz. Ushbu suhbatni to'liq ravishda Chador Xayol eshitirishida shanba kuni tinglash imkoniga egasiz. Diqqatingizni boshqa mavzuga qarataman. Qirg'izistonning O'sh shahrida yashovchi pensioner Mavludaxon aya Tuychiboyeva 5 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida o'tirgan va jazo muhlati tugab qolgan o'g'li Xurshid Kamolovga yana muddat qo'shib berilishi mumkinligidan tashvishga tushgan. Bu borada O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan O'shlik onaxon yaqin orada o'g'li bag'riga qaytishiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Mavludaxon Tuychiboyevaning o'g'li 32 yoshli Xurshid Kamilov bundan 5 yil muqaddam Toshkent sudi hukmi bilan 5 yilga qamalgan. Kamilov 2010-yilning 9-iyun kuni Olmaota shahrida qo'lga olingan o'zbekistonlik 30 muhojirning ichida edi. Qirg'izistonlik bo'lishiga qaramasdan Xurshid Kamilov o'sha yilning 8-sentyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi talabnomasiga muvofiq Toshkentga ekstraditsiya qilingan.
O'g'lim ehtiyojimiz yetmasdan shu Olmaotada mashina sotib, mashina yurgan joyida o'zbekistonlik bolalar bilan birga yashaganligi uchun olib kirib ketgan. Olmaotaning shizofiga olib boribdi 30 ta bolani. O'g'limi qirg'izistonlik fuqaro nima uchun o'zbekistonliklar bilan turadi deb turib, buni O'zbekistonga jo'natishgan. 6 oydan keyin o'zbekistonligini topganman, o'zidan xat keldi, hamma dokumentlarni ko'tarib bordim. Asadbek Ishonqulov degan prokuror qaradi, xola yaxshi bo'ladi, bo'laydi, ayb yo'q, ayb yo'q dedi. Sotiga ham qatnasha olmaganman, u yerda 3 kun ko'tirishim.
Deydi O'shlik Mavluda aya, O'zbekistonda xorijliklarning qaytsiz yurish muhlatini nazarda tutgan holda. Suhbatdoshimizga ko'ra, Toshkentda bo'lib o'tgan mahkama hukmi bilan o'g'li Xurshid O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasiga binoan 5 yilga qamalgan. O'tgan yillar mobaynida Mavluda ayani turli odamlar o'g'lingiz chet ellik bo'lgani uchun amnistiyaga tushib qolishi mumkin deya umidlantirib kelganlar, biroq bu ish amalga oshmagan. O'g'li 5 yil mobaynida Navoiy qamoqxonasida o'tirganini aytgan Mavluda aya qamoqxona sharoitidan shikoyatlari yo'qligini bir necha bor ta'kidladi. Suhbatdoshimiz o'g'lining ishi bo'yicha O'zbekiston prezidentiga ham murojaat qilganini, bir muddat o'tgach unga O'zbekiston jazoni o'tash bosh boshqarmasi mulozimi Boboqulovdan o'g'lingizning ishi tekshirilyapti degan mazmunda xat kelganini, bu xat ham unga umid berganini aytadi. Mavluda ayaga ko'ra, odamlarning maslahati bilan uning o'zi ham, o'g'li ham Islom Karimov nomiga kechirim xati yuborgan, ammo
kechagimda borsa birinchida o'g'limni katta ko'rgan degan joyga soti bo'ladi aytadi deb jo'natdi. U yerda hammasi aytyapti endi Qirg'iziston fuqarosi qo'shib qo'yilaveradi, falon qilinaveradi deyilyapti. Shuni yuragimiz siqilib o'zimizni qo'yarga joy topolmayapmiz. Misol masalan 5 yil turgan bo'lsa yana 2 yilmi, 1 yilmi, 6 oymi qo'shib qo'yadi degan xavotirda bo'lyapman. O'zim nima ekanligini bilmayman. 5 yil mana turdi, bildi bolamni nima ekanligini. ular o'zi,
deydi Mavluda aya. So'z oxirida O'shligonaxon yana bir bor O'zbekiston prezidentiga murojaat qildi.
Karimovdan ham iltimos, shu bolamga endi Qirg'iziston fuqarosi dadasining nimasi bo'lgani uchun o'zim pensiya olaman, shu bilan tirikchilik qilib o'tiribmiz. Bolalarini hurmati, ko'pga yordam bergan, shuni qo'shib qo'ymasdan iltimos, bolalariga o'zi egador bo'lsin, meni ham o'zi olib borib ko'mgani nasib qilsin deb shuni iltimos qilyapman. Qiynalib ketdik,
dedi O'shlik Mavluda aya To'ychiboyeva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Biz bilan qoling. Rossiya barcha uchun internet portali rus tilini o'rganuvchi muhojirlar uchun maxsus mobil dasturini ishlab chiqdi. Android Brew 6 va undan yuqori operatsion tizimga moslangan dasturda rus tilini tez muddatda o'rganish bilan birga Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha ham ma'lumot olish mumkin. Dasturni hozircha o'zbek va tojik tillarida bepul o'rnatish imkoni berildi. Qo'shimcha ma'lumotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi asoslarini o'rganayotgan muhojirlarga mo'ljallangan o'zbek tilidagi Rossiya lafsih o'quv dasturi Google Play Online bozorga chiqarildi. Rossiya lafsih internet portalining Grind ma'rif va madaniyat markazi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bu mobil qo'llanma endilikda Android Brew 6 va undan yuqori operatsion tizimga ega moslamalarga bepul o'rnatilishi mumkin. Rossiyadagi musulmon jurnalistlar assotsiatsiyasi raisi, ayni paytda Rossiya для всех internet portali bosh muharriri Radik Amirov Ozodlik bilan suhbatda bu moslamaning aynan Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarga moslab yaratilganiga e'tiborimizni qaratdi. O'quv dasturi 30 darsdan iborat bo'lib, materialni yengil va oson o'zlashtirish imkonini yaratuvchi 6 ta alohida qismlarga ajratilgan. Shuningdek, undagi har bir dars uchun ko'chirib olinishi kerak bo'lgan audio material ham keltiriladi. O'quv dasturi ustida ishlagan Rossiyaning eng yirik o'quv dargohlari professor o'qituvchilari uni aynan migrantlar testlariga moslatib yaratgani ma'lum bo'ldi. Mobil dasturni tayyorlagan Grind markaz mutaxassislari o'zbek foydalanuvchilar uchun ishlab chiqarilgan bu o'quv kursining yanada takomillashtirilishi ustida ishlar davom etayotganini aytmoqda. Rossiya lafsih dasturi ko'plab xalqaro va davlat idoralari, jumladan Qizil Xoch va Qizil Yarmoy jamiyati, migratsiya bo'yicha tashkilotning Moskvadagi byurosi va boshqa tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Rossiya lafsih bosh muharriri rus tili tarixi va qonunchiligini o'rgatuvchi mobil moslama Rossiyadagi moldovan, tojik va o'zbek diaspora vakillari tomonidan ham ma'qullanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiyaga mehnat qilgani kelgan ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar rus tilini o'rganishda katta qiyinchiliklarga uchramoqda. O'zini dinnos deb tanishtirgan muxlisalardan biri rus tilini o'rganish o'z haqqlari uchun kurashishga keng imkon ochishini Ozodlikka gapiradi.
Rossiyaga kelganingizga qancha bo'ldi?
9 oy bo'ldi. 10% bilardim, xolos. Hozir bir 30%da o'rgandim. Nimagaki o'zbek qizlari bo'lib o'zbekcha gaplashib yurdik. Ha, 1-2 oydan beri endi Mariya bilan gaplashyapman. Shunikida o'rgandim shuncha.
Internetda moslama paydo bo'libdi. Rus tilini o'rganuvchilar uchun qilingan bu narsa. Qanchalik sizga shu narsa qulay bo'lar edi, shuni foydalanish?
Yaxshi bo'ladi-ku, bu bo'ladi. Qayerda bor ekan o'shaqa narsa? Kerak bo'lsa olaman, jon deb o'rganaman. Birinchi uchrashda shuni ishimdan chiqib bo'lsam o'rganaman. Men odamlar bilan bemalol ishlashim uchun ikkiga yosh undan qiziqaman. Ertangi vaqt bo'lmasdi. Sharoitim ham ko'tarmasdi. Majbur bo'lyapman, qiziqishim bo'lsa katta. O'zini haqqini talab qilolmayotganlarim shunchaku. Men chakanaman. Mana shu yerda haq bo'lsa ham, nohaq bo'lsa ham indamay yurdim-ku. Majbur bo'ldim. Birovni o'rniga ham ishlab yurdim. Oyligimni ham talab qilolmadim. Kam bergan paytda ham yig'lab-yig'lab ketaverdim. Bunaq kunlar ham bo'ldi-ku menda. Hattoki qo'lam qo'ydirmasdan ko'chada berib, ko'chadan ketib yuborgan paytlar ham bo'ldi-ku o'sha maktab boshlig'ini, hozirgi boshlig'ini. Endi bo'lsa ketma deb yalinyapti.
Dedi rus tilini o'rganishga bel bog'lagan o'zbekistonlik 28 yoshli Dilnoz. Rossiya tilidagi o'quv dasturi Google Play'dan hozircha faqat o'zbek va tojik tillarida ko'chirib olinishi mumkin. Dastur yaratuvchilari onlayn kursining qirg'iz tilidagi versiyasi ustida ish qizg'in borayotgani va u o'z nihoyasiga yetib qolganini ham qo'shimcha qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutamiz. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati Almor tumanida jangarilar ishg'ol qilgan Qaroyi hududi qayta hukumat kuchlari nazoratiga o'tdi. Jangarilarga qarshi harbiy amaliyot payti O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondonlaridan biri o'ldirilgan. Ayni paytda Faryobning Gurzivon tumanida jangarilar tahdidi kuchaygani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston milliy armiyasi rasmiylari Faryob viloyatiga qarashli Almor tumanining strategik mintaqasi Qaroyini toliblar ishg'olidan ozod etilgani borasida xabar berdilar. Afg'oniston armiyasining Faryob viloyatidagi harbiy qismi so'zlovchisi Muhammad Rizo Rizoyining ma'lum qilishicha, Qaroyi qishloqlari xavfsizlik kuchlari harbiy amaliyoti natijasida ozod etilgan. Qilich 7 deb nomlangan harbiy amaliyotlar natijasida biz Qaroyi bozorini ham toliblar nazoratidan ozod etdik. Jangarilar olis hududlardagi tepaliklarda qolgan edilar. Harbiy uchoqlarimiz ularni ham nishonga olib yo'q qildi. Qaroyi mintaqasi bundan taxminan 3 hafta oldin jangari toliblarning muttasil hujumlari oqibatida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli muxoliflar ishg'oliga o'tgan edi. Rizoiy Faryob viloyatining Qaysor va Almor tumanlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirdi. Unga ko'ra, Qaysor tumanining kamida 20 qishlog'i qurolli toliblardan tozalangan. U mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning Faryob safarini mazkur viloyat xavfsizligini mustahkamlashda ijobiy rol o'ynaydi dedi. Do'stum 2 avgust kuni 1500 kishilik qo'riqchilari bilan Faryobning notinch tumanlari Qaysor va Almorga yetib borgan edi. Mazkur viloyat rasmiylari so'nggi harbiy amaliyotlar jarayonida jangarilarga katta talafot yetganini aytadilar. Faryob viloyati hokimi o'rinbosari Sattor Boris Qaysor va Almor tumanlarida 40 dan oshiroq toliblar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor jangarilarning Tovus aka ismli qo'mondoni nobud etilganini aytdi. Ayni holda Faryobning boshqa bir tog'li tumani Gurzivonda Taliban tahdidlari kuchaygani aytiladi. Mazkur tumandagi o'qituvchilardan Muhammad Salim Osimga ko'ra, Gurzivonda qator qishloqlar jangarilar qo'liga o'tgan. Bu yerda aholi tashvishda. Vaziyat shunday davom etarkan, tuman markazini toliblar ishg'ol etishi mumkin. Kaykovus, Pirish, Qazoq, Shashqara, Togobshon va Qalayshon qishloqlari jangarilar tomonidan ishg'ol etilgan. Salim Davlatdan Gurzivonni jangarilardan tozalash uchun tez orada harbiy amaliyotlar o'tkazishini so'radi. Ma'lumki, bundan taqriban bir oy oldin aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Faryob viloyatida o'nlab qishloqlar qurolli jangarilar qo'liga o'tgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofonga sim qoqqan jizzaxlik tinglovchi Azizbek, Sug'diyona va Qizilqum jamoalari o'rtasida o'tgan futbol o'yiniga chiptalar qimmat narxda sotilgandan shikoyat qildi. Azizbekning aytishicha, Sug'diyona jamoasining rasmiy saytida o'yinga chiptalar narxi 5000 so'm ekani e'lon qilingan. Biroq oxirgi daqiqada ular chiptani 2000 so'mga qimmat sotishdi, deya noladi futbol ishqibozi.
Bozorni stadionga bordi, keyin o'sha odamlar zo'r to'plan qilyapti, bizni ham zo'r.
Qaysi jamoalar o'ynayotdi endi?
Sug'diyona bilan Qizilqum. O'shanda 1 soat oldin borsa, ur yo'qotib yotdi, odamlar bitta o'sha katta to'pga katta qilib qo'yibdi, lekin bittasi ishlatdi qolgan o'sha ikkitasi yo'qdi. Bitta katta bo'lgan ancha odam ko'p zo'rg'a o'tirib, o'tirat hammas ur yo'qotib. Bir-birini tushirib, yiqitib, o'yatib, deyilibdi odamlar o'shanga. Ramallab oldi, o'sha birinchi 5000 kishidan 5000 chiqarib tayyorlab qo'ydim. Qarasam 7000 deydi, keyin o'sha 7000 bilet oldim.
Nima bu bilet qimmatlaganmi yo o'sha biletni sotgan odam cho'ntagiga olyaptimi u 2000 ni?
O'sha cho'ntagiga olyapti manimcha. Bilet o'zi 5000 bo'lishi kerak manimcha. Undan olayotganim yo'qda o'shanga hayron bo'ldim.
Biletni olgandan keyin qaradingizmi necha so'm yozilgan unga?
Biletkan 7000 yozilgan lekin.
Demak biletni o'zi qimmatlagan.
Nolni o'zini internetdan o'sha saytdan 5000 deb yozilganini ko'rdim-da. Bundan oldingi o'yinda o'sha bilet ko'rdilar kubok o'yinida, Qizilqumda bo'lganda yangi stadionda o'sha 5000 so'm edi. Undan oldin ham 11912 bilan o'ynaganda ham 5000 so'm edi. O'shanga hayron bo'ldim.
Balki bu 7000 so'm haligi VIP joylari bo'ladi-yu, VIP.
Ya, bizda hozir yangi stadionimizda VIP degan joy yo'q. O'zi hamma joy boshqacha, ichki ochiq. Bir etajli 10 ming odam ketadi. Oddiy glass stadionda qo'yishgan, unaqa VIP joy yo'q. Faqat xotin-qizlar o'tirayotganlar 10 o'rinli bir yoparo joy bor xonada. Unga oddiy odamlar kirmaydi, faqat shu xotin deyancha. Mariya ishtirokchi nazoratchi kiradi, bo'ldi. Hamma joy bir xil standart, bo'lmaydi. O'sha narxda nima o'sha rasmiy saytda o'sha bishoy yozilgan, lekin fotolashi shu yetti shundan norozi bo'lib turadi. Men bitta ma'no norozi bo'lmasman, bitta ko'pchilik norozi bo'lganchi narsa aniq ko'tarmoqchi edim. Bilet oldi, kiritdi-da, ana kiritganlar nazoratchi bor, bilet yetib beradi-da. Biletda ana nazorat degan yozuv bor, o'sha yetish kerak. Ha, u nazoratchi nima qilyapti? Hammasi biletini bu nazorat degan joy chap tarafda bo'lsa, ana 7000 deb yozilgan tarafni o'ng tarafda-da. U bu o'sha 7000 deb yozilgan yo'lda yetib ketadilar. Bu nazorat degan joyni yetib kelib, bu taraf qolib ketadi.
Yo'q, o'shani so'ramadingizmi? 5000 so'm reklamada aytgansizlar, nimaga 2000 qo'shildi deb.
Odamlar o'sha yerda aytayapti, nima deydi? Talab kelyapti, stadion yangilayapti, odam ko'p kelayotgani uchun bular foydalanyapti debdi o'sha, bittadaylar o'sha. Misol uchun bilet chiqarayotganmisa, nima qilayotganmisa, o'sha foydalanyapti deyapti-da.
Bu stadion yangimi?
Ha, yangi stadion. 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri o'sha qurilish bo'yicha yaqinda bitdi. May oyida bitdi. Hali odam aytayapti, yangilaydi, ko'p langli stadionga qiziqib, o'sha qurilish uchun keladi, shunga ma'lum bo'ldi.
Demak, futbolga qiziquvchilardan ko'ra stadionni tomosha qilishga qiziquvchilar ko'proq ekanda gapingizdan tushunishimcha.
Ha, ha, shunday bo'ldi. Hozircha shunday bo'lib, o'shanchina odam nima deydi, talab kuchli o'yinlarga ham. O'yinga kelyapti, o'sha tomosha qilish uchun kelyapti. Ko'plab birinchi ko'rganlar keyin stadion yarim bo'shab qolib, ammo ko'rganlar keyin chiqib ketdi.
Demak, bu o'sha futbol o'yiniga chiptalar qimmat narxda sotilgandan shikoyat qilgan jizzaxlik futbol ishqibozi Azizbekning fikrlari edi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknosida beriladigan fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu o'rinda kichik bir e'lon, saytimizda yangi video saytimizga joylandi. Bu o'sha jizzaxlik 38 yoshli Nasiba Yo'ldoshevaning hikoyasi. Nasiba Yo'ldosheva o'zi joniga qasd qilmoqchi bo'lgani, ammo 3 farzandini o'ylab qarordan qaytganini hikoya qiladi. Ozod video bu gal qovun tarvuz sotib arang kun ko'rayotgan Nasiba Yo'ldoshevaning bir kuni haqida hikoya qildi. Demak, Ozodlikning yangi video loyihasi Ozod videoni Ozodlik sayti orqali kuzatish imkoniga egasiz. Saytimizga Ozod videoning so'nggi 2 videosi joylangan. Demak, saytimizga kiring. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali bizni kuzating. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.